Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18 časova. Obraćanje iz predsjedništva Srbije prenosit ćemo na našem programu. Krizni štab donao je odluku da se školski raspust ne pomera i on će biti od 31. decembra do 24. januara, izjavila je ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Članovi kriznog štaba doneli su još jednu odluku da se uvedu rigoroznije mere prilikom ulaska u Srbiju za putnike koji dolaze iz Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Botsvane, Lesota, Namibije i Zimbabve. Šta će preduzećima i državi doneti uvođenje elektronskih faktura od naredne godine, jedne od tema emisije U središtu pažnje. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. Nova generacija lekova koje upotrebi u svetu i kod nas omogućila je novu strategiju ranog lečenja HIV infekcije. Posle pola šest pitamo koje su varijante gena česte kod nas. Najnovije istraživanje Instituta za nuklearne nauke Vinča baziralo se na ispitivanju koje su varijante gena najviše prisutne u našoj populaciji sa kojim bolestima mogu da se povežu. Cilj je da se dobije što potpunija slika o tome koje nas varijante gena štite, a koje imaju štetan uticaj na naše zdravlje. Zašto je važno poznavati i analizirati varijante gena koje su učestale kod građana Srbije? Gošća emisije je dr. Nevena Veljković, naučna savjetnica u Institutu Vinča. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Pre pola sata završena je sednica kriznog štaba. Odlučeno je da raspust počne 31. decembra, COVID propusnice ostaju iste, a uvode se i dodatne mere za putnike koji dolaze iz zemalja Južne Afrike. Jelena Perendija Mihajlović.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da u ovom trenutku nema razloga da zimski raspust bude pomeren. Kaže da je situacija stabilna i da škola trenutno ne predstavlja rizik za zaražavanje dece.
U ovom momentu je procenjeno da školska sredina nije rizičnija od drugih mesta gde se u tom momentu mogu da nađu deca. Naravno, ukoliko narednih dana se uoči bilo kakva promena epidemiološke situacije, onda će da ranije počne sa raspustom.
Nakon sednice kriznog štaba, Kisić je rekla da su uvedene rigoroznije mere za putnike koji u Srbiju dolaze iz Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Botsvane, Lesota, Namibije i Zimbabvea. PCR test se radi na aerodromu.
U slučaju ako su negativni, onda treba da budu 14 dana u karantinu u mestu prebivališta gde su planirali da budu u našoj zemlji, s tim što imaju obavezu takođe da nakon 7. dana boravka urade još jedan PCR test. U slučaju da su pozitivni, onda u organizaciji, znači naše zdravstvene službe, će biti prebačeni u odgovarajuću COVID ambulantu ili COVID bolnicu.
Kisić je rekla da nema promjena kada je reč o COVID propusnicama, pošto je epidemijska situacija zadovoljavajuća. Nema odluka ni oko proslave nove godine na otvorenom. Za vreme praznika je potrebno da se pridržavamo mera predostrožnosti, ali i da se uzdržavamo od proslava na koje smo navikli. Odgovarajući na pitanje da li će neko biti sankcionisan zato što na stranačkom skupu za vikend u Areni nisu poštovane epidemijske mere, Kisić kaže da je skup održan jer sada imamo najnižu stopu oboljevanja u Evropi.
Kada su u pitanju preventivne mere, svima su na ulazu deljene maske, također bila i dezobarijera, dezinfekciona sredstva, a također, opet vam kažem, svako nek pođe od sebe i da utiče na svoju okolinu da se vakciniše, jer u takvoj sredini kada su svi oko njega vakcinisani, može i sam da se osjeća bezbedno.
Kisić Tepavčević je rekla i da nema sumnje da će soj omikron doći kod nas. Za sada se čini da nije strašno kao što je izgledalo na prvi pogled, ali i dalje važe sve mere prevencije, rekla je ministarka. Ona je apelovala na građane da se vakcinišu i iznala podatke da je do danas prvom dozom u našoj zemlji vakcinisano 57% svih punoletnih građana.
Središtu pažnje privredna tema. Uvođenje elektronskih faktura od naredne godine doneće preduzećima velike uštede na administrativnim i operativnim troškovima, a državi efikasniju kontrolu u naplati poreza. To je rečeno na obuci za predstavnike lokalnih samouprava u Palati Srbija, koju su organizovali Ministarstvo financija i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Papirne fakture odlaze u istoriju i njihova dostava, obrada i arhiviranje moraće da se obavlja isključivo elektronski. To je poručio ministar financija Siniša Mali predstavnicima javnog sektora i privrednicima uz napomenu da će do aprila naredne godine imati rok za prilagođavanje, a potom sledi fazna primjena zakona o elektronskom fakturisanju.
E-fakture su obavezne kako za one koji su korisnici javnih sredstava, tako i za naš privatni sektor, sve one koji su obveznici poreza na dodatu vrednost. Ako pogledamo koristi ovog sistema, dakle, nema više papira, dakle, nema više potpisivanja, sve ide kompjuterski, sve ide elektronski. Ukoliko se pogode i poklope ulazna i izlazna faktura, mi ćemo našoj privredi vraćati PDV istog dana, tako da nema više čekanja, nema dodatnih kontrola, nema dodatnih analiza.
U centralnom registru svake godine bude evidentirano više od 4 miliona faktura koje prime korisnici budžetskih sredstava. A kada 2023. godine zakon bude u punoj primjeni, poreznici će, kako je ocjenjeno, imati bolji uvid i u milione faktura koje se razmene unutar privatnog sektora. Lokalne samouprave u najkraćem roku treba da budu spremne za prelazak na moderniji i efikasniji sistem rada, rekla je državna sekretarka u resornom ministarstvu Maja Mačužić-Puzić.
Samo ću vam navesti primjer da je u proteklom periodu preko sistema elektronske uprave, odnosno e-uprave, razmenjeno preko 50 miliona dokumenata. To je 50 miliona sekundi, ako ne više, uštede u vremenu i u novcu koje je donela kao dobrobit digitalizacije i uvođenje elektronske uprave u sistem Republike Srbije. Uvođenjem elektronske fakture korist ćete također imati i vi kao lokalne samouprave da do 2030. godine smanjimo administrativno opterećenje ili to za građane i za privredu za najmanje četvrtinu.
Predsjednik Beogradske opštine Stari Grad Radoslav Marjanović kaže da će elektronske fakture koristiti 125.000 preduzeća i više od 10.000 korisnika javnih sredstava.
Također treba da napomenu da ako obzir uzmemo i konzervativnu procenu da se na izradi i čuvanju 1000 faktura, operativni troškovi mogu smanjiti za 150.000 dinara. Uštede na nivou lokalnih samouprava će biti milionske, što nam obezbeđuje sredstva za ulaganje u dalji razvoj usluga za građane i privredu na lokalnom nivou. Tako da praktično štedimo novac na administraciji i možemo da ga ulažemo za druge potrebe na lokalnom nivou.
Privrednici koji inače godišnje uplate više od milijardu evra poreza ocenjuju da će ova najnovija reforma zaštititi odgovornu privredu od one druge u sivoj zoni. Jelena Mićić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, organizacije koja pomaže u sprovođenju zakona o e-fakturisanju, Podseća da je korona mnoge ubrzala u nameri da pređu na elektronski sistem rada, što se kaže pokazalo kao dobra odluka.
Kao što znate, od početka pandemije izazvane širenjem virusa COVID-19, svedoci smo da jedan od osnovnih alata koji nam je omogućio da nastavimo sa normalnim životom i radom, računar i informacione tehnologije. Gotovo preko noći milioni institucija, preduzeća i kompanija su bili prinuđeni da se prilagode novom načinu rada i poslovanja. Pojedini sektori, posebno mislimo kada o tome govorimo na privatni sektor, su u određenoj meri i primjenjivali ovaj način funkcionisanja i koristili digitalnu tehnologiju i oni su se najbrže prilagodili. Ali ako pogledamo javni sektor, situacija i nije baš bila takva. Zbog svega toga, sva energija je usmerena na unapređenje i jačanje elektronskih usluga, a posebno kada je u pitanju elektronska trgovina.
Iskustva evropskih zemalja sa elektronskim fakturama pokazuju bolje punjenje njihovih budžeta i smanjenje troškova. Grčka je, na primjer, procenila da će na taj način povećati naplatu poreza za 3 milijarde evra i privredi smanjiti troškove za još milijardu. U Hrvatskoj su troškovi firmi niži za 350 miliona evra godišnje. Vreme izrade faktura u Poljskoj je skraćeno sa 30 na 3 minuta.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Prodaja polovnih vozila u Srbiji vratila se ove godine na nivo koji imala pre epidemije korone, ali su cene na tom tržištu u odnosu na 2019. sada već za skoro 25% više, pokazalo istraživanje specijalizovanog internet sajta polovniautomobili.com, sprovedenim na uzorku od 4500 građana i više od 300 domaćih preduzeća koja se bave prodajom polovnjaka. Promenu cene izazvala je nestašica komponenti koje se koriste za proizvodnju novih vozila. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Epidemija koronavirusa zakomplikovala je poslovanje trgovcima koji prodaju polovna vozila. To se desilo u celom svetu, ali i kod nas u Srbiji, kaže Romana Takov iz redakcije specijalizovanog domaćeg internet sajta polovniautomobili.com.
U ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu prodaja dostigla rast od 10%. Sa 2019. u odnosu na tu godinu, ove godine prodaja dostigla taj nivo prodaje. Čak i blagi rast je zabeležen oko 1%. Cene su u odnosu na prethodnu godinu veće za nekih 16%, dok u odnosu na 2019. taj rast je i veći, iznosi 23%. Najveći broj prodavaca nam je odgovorio da očekuje rast cena i u budućnosti. Čak 70% njih, kupci, više od trećine njih, deli to očekivanje sa prodavcima.
Naša sagovornica navodi i glavni razlog za tako izraženu promjenu cena na tržištu polovnjaka.
Došlo je do nedostatka, odnosno poteškoća pri nabavci mikročipova koji su neophodni za proizvodnju novih automobila. Samim tim manja ponuda novih automobila oslikava se i u manjoj ponudi polovnih automobila, jer ukoliko je kupcu teško previše da čeka da bi nabavio novi automobil, on će odustati ili odložiti barem njegovu kupovinu, a samim tim će odložiti i prodaju svog aktuelnog automobila. Manja ponuda na tržištu polovnih automobila dovodi do rasta njihovih cijena.
Romana Takov je rekla i da su kupci polovnjaka u Srbiji zadržali svoja opredeljenja u vezi sa najpopularnijim brendovima vozila na domaćem tržištu.
Kupci se već godinama, čini mi se, unazad da najviše interesuju za Volkswagen, dok slijedi Opel, Renault, Audi i Peugeot. Ono što je zanimljivo jeste da je Fiat jedan od najtraženijih brendova novih automobila. Kod polovnih nije tako na samom vrhu liste, nije daleko od vrha, ali kod novih automobila je možda u top 5.
Od početka godine, zaključno sa 1. novembrom, u Srbiji je prvi put registrovano 129.000 polovnih vozila koja su na našu teritoriju ušla iz uvoza. U istom periodu prošle godine taj broj je stigao do skoro 118.000.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U Srbiji ima gotovo 2800 HIV pozitivnih osoba. Većina njih se leči, dok više od 500 obolelih ne prima terapiju. Nova generacija lekova koja je upotrebi u svetu u poslednjih 9 godina, u Srbiji tokom poslednjih 5 godina, omogućila je novu strategiju ranog lečenja infekcije. Jovana Obranić.
Svetski dan borbe protiv SIDA ove godine se održava pod sloganom Nejednakost, AIDS, pandemije, da stavimo tačku. Takvim motom ističe se hitna potreba da se okončaju nejednakosti koje pokreću SIDA i druge pandemije širom sveta. Epidemija COVID-19 je promenila svest u čitavom društvu, a ujedno i kod osoba koje žive sa HIV-om, te u manjoj meri dolaze da se testiraju, ocenjuje za RTS načelnik odeljenja za HIV i infektivne klinike, dr. Jovan Ranin.
Pa smo u 2020. imali 55 novo otkrivenih slučajeva s HIV infekcijom i to nikako ne znači pad HIV pandemije u Srbiji, nego jednostavno lockdown i način života u toku COVID pandemije je doprineo da taj broj bude manji. Definitivno treba da se prilagodimo i mi, lekari, ali i osobe koje žive sa HIV infekcijom, da se malo trgnu i da što pre posle rizika dođu na testiranje i da počnu lečenje. Još je stigma u društvu i postoji jedan deo osoba koje neće ni sebi da priznaju da imaju HIV infekciju, a kamoli okolini, i onda se ne testiraju. Ima osoba koje su izgubile svu nadu za životom, pa jednostavno ne znaju da postoji lečenje koje može da ih drži, ne drži u životu, nego koji može da im život učini istim kao i pre saznanja HIV infekcije. I ima naravno i u zdravstvenom sistemu, kako ja kažem, propusta da i lekari ne znaju baš da to može da bude stabilno.
Danas se smatra da ako se infekcija otkrije na vreme i ako se započne terapija, ta osoba može da živi 50 godina, ističe za naš program epidemiolog sa studentske poliklinike Mila Paunić. Ona objašnjava da nova generacija lekova koja je u upotrebi u Srbiji poslednjih 5 godina ima znatno manju učestalost neželjenih efekata, što je i omogućilo novu strategiju ranog lečenja HIV infekcije.
Onog momenta kada čovjek sazna da je pozitivan na HIV i vrlo brzo kada dobije tu dijagnostiku, započinje lečenje, i ono što je jako, jako važno, za razliku od pre nekih 30 godina ili pre 20 godina, danas ljudi koji imaju HIV infekciju zaista mogu u terapiju da dostignu to da se virus potpuno, da kažemo, eliminiše iz krvi, odnosno da ta osoba koja ima HIV infekciju zapravo živi bez tog virusa, da kažemo, u cirkulaciji, i može da zaživi duboku starost, da živi vrlo kvalitetno, najnormalnije da radi. Tako da je to stvarno veliki, veliki napredak nauke.
Radi podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite HIV pozitivnih osoba, Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević je obezbedila kontinuirano pružanje individualne i grupne psihosocijalne pomoći i podrške toj višestruko diskriminisanoj grupi građana, kaže za Radio Beograd vršilac dužnosti direktora te klinike dr. Ivana Stašević-Karličić.
Klinika Laza Lazarević pruža grupnu, individualnu psihoterapijsku podršku, eventualno lečenje ako je ono indikovano, a takođe i priliku da dodatno edukujemo i superviziramo parnjačke savjetnike, odnosno ljude koji su prošli prvu fazu HIV-a, sada žive kvalitetno i bez aktivne bolesti, a znaju kako je teško suočiti se sa ovim. Svako suočenje sa ovom bolešću može rezultirati anksioznošću, depresijom, nekada čak opsesivno-kompulsivnim simptomima, a takođe i nekim drugim težim. Rano, pravovremeno lečenje i rana i pravovremena intervencija u smislu prevencije u svakom smislu poboljšava ishod, jer prvenstveno utiče na komplijans, odnosno saradljivost ovih ljudi. Ako na vreme upoznaju bolest i prognozu, ako se leče i kada se leče, znaju da mogu imati kvalitetan život bez opasnosti za sebe i svoju okolinu.
Epidemija HIV infekcije u poslednjih 40 godina, koliko zvanično traje, odnela je više od 36 miliona života. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu živi 37,7 miliona ljudi sa HIV-om, a 2/3 zaraženih je na afričkom kontinentu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Prva nacionalna platforma za prevenciju nasilja nad decom Čuvam te biće dodatno unapređena potpisivanjem protokola o pružanju međusektorskih usluga. Rečeno je u vladi Srbije gde je protokol o saradnji potpisalo 7 ministarstava i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Platforma Čuvam te namenjena deci, učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima povezaće i sve nadležne institucije za borbu protiv nasilja. Pored informisanja o načinima prevencije i zaštite od nasilja, građani će u buduće putem te platforme moći i da prijave nasilje, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Ovo softversko rešenje koje ćemo vrlo brzo pustiti u produkciju će omogućiti da svaku prijavu nasilja adekvatno evidentiramo u našem kompleksnom, rekao bih, sistemu javne uprave i kao što vidite, ova tematika obuhvata 7 različitih ministarstava i da u svakom trenutku budemo sigurni koji je status prijave, da pratimo tok prijave i ukoliko predmet nije završen, da znamo konkretan razlog zašto je završen. Cilj nam je da po prvi put na jednom mestu imamo detaljnu analitiku svih prijava, da vidimo kako se po svakoj prijavi postupa i gde su problemi.
Na platformi do sada ima oko 30.000 registrovanih korisnika, među kojima je 4.800 učenika, 1.700 roditelja i čak 23.000 nastavnika, ističe Jovanović. Dodaje da platforma ispunjava najviše standarde kada je reč o bezbednosti ličnih podataka.
Želim da kažem da Nacionalna platforma za prevenciju nasilja je smeštena u državnom data centru, koji po tehničkim i bezbednostnim standardima je jedan od najsavremenijih u regionu i njemu je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije i na taj način garantujemo bezbednost podataka i ispunjavamo najviše standarde zaštite podataka o ličnosti i podataka uopšte.
Deca, roditelji i prosvetni radnici i u buduće će moći da se informišu o vrstama nasilja kao i o mogućnostima prevencije i zaštite, pa i da pohađaju neki od besplatnih online kurseva, kaže ministar prosvete Branko Ružić.
U 21. veku, kada je digitalizacija deo našeg života ili stil života, ali ne onaj tehničko-tehnološki, nego daje ogromne olakšice i olakšava svakodnevni život, kada praktično svako dete ima mogućnost pristupa, naravno da ta edukacija, ukoliko bude korišćena od strane dece putem platforme, ni na koji način neće biti dovedeno u pitanje sa aspekta sadržaja koji je predviđen za određenu starosnu dobu.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je potpisivanjem protokola država pokazala da ne toleriše nasilje, te da je cilj platforme da deci omogući zdravo i sigurno odrastanje.
To upravo treba da bude i zadatak svih nas, da čuvamo i štitimo svu našu decu, da im kažemo da imaju kome i gde da se obrate ukoliko do bilo kakvog oblika zlostavljanja ili zanemerivanja dođe, da se osjećaju sigurno jer je njihova država iza njih.
Nacionalnoj platformi za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije građani mogu pristupiti putem internet stranice čuvamte.gov.rs.
Koje su varijante gena česte kod nas i zašto je to važno kako bi se odredio potencijalni rizik od obolevanja i za kreiranje preporuka za zdrav život i lečenje? Gošće emisije za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike je dr. Nevena Veljković, naučna savjetnica u Institutu Vinča.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grapolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. decembra. Pileći file graničar, mapakovanje kilogram 549,99. Šampinjoni 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor. Zamisli sve.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Pasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I.
my baby, come on. Come on, be 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 my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
Sedamnaest je časova 35 minuta, slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Najnovije istraživanje Instituta za nuklearne nauke Vinča baziralo se na ispitivanju koje su varijante gena najviše prisutne u našoj populaciji i sa kojim bolestima eventualno mogu da se povežu. Cilj je da se dobije što potpunija slika o tome koje nas varijante gena štite, a koje imaju štetan uticaj na naše zdravlje. Zašto je važno poznavati i analizirati varijante gena koje su učestale kod građana Srbije? U studiju je naša gošća, doktorka Nevena Veljković, naučna savjetnica u Institutu Vinča. Poštovana gospođo Veljković, hvala vam na gostovanju. Dobroveče.
Hvala vam na pozivu.
Šta je otkrila vaša studija, odnosno najnovije istraživanje, u sagledavanju genetske strukture naše populacije?
Naša studija je otkrila nekoliko varijanti gena koje su kod nas učestale u odnosu, odnosno učestalije u odnosu na ostale evropske populacije koje su najviše istražene, i otkrila je čak nekoliko varijanti gena koje se uopšte do sada nisu nalazile u velikim svetskim bazama podataka. To naše otkriće nije bilo toliko neočekivano, pošto su geni, varijante gena koje se nalaze u svetskim bazama uglavnom potiču iz najbolje istraženih populacija. Znači, ta neravnopravnost ne potiče od neke zle namere, nego zapravo od najviše su deponovani podaci o stanovnicima država koje najviše ulažu i investiraju u genetska ispitivanja.
Šta je cilj vašeg istraživanja?
Cilj našeg istraživanja je da razumemo našu genetsku strukturu, naše specifičnosti, da ih eventualno povežemo sa nekim bolestima koje su kod nas rasprostranjene, a u dalekoj budućnosti naravno cilj je da genetiku ne povezujemo samo sa patologijama, nego sa zdravljem, odnosno sa našim karakteristikama, našim talentima, našim predispozicijama za dobre sportske rezultate.
Na početku razgovora spomenuli ste da se mi razlikujemo od ostalih evropskih zemalja po otkriću ta dva gena, koliko sam vas, ako sam vas dobro razumela. Koji su to geni?
Pa niste me baš dobro razumeli. Znači, nisu dva gena, svi ljudi imaju iste gene, ali mi imamo varijante gena koje su kod nas
mnogo češće
nalaze nego u drugim populacijama evropskim. To je važno da bismo postavili našu populaciju, odnosno u ovom slučaju populacije građana Republike Srbije, odnosno oni su bili predmet našeg istraživanja, na svetsku genetsku mapu. Znanje o učestalim varijantama istraživači koriste u današnje vreme najviše da bi se razvile osnove za personalizovanu terapiju, znači za personalizovanu medicinu, i da mi ne bismo ostali skrajnuti u tim istraživanjima i u zaključcima koji se donose na osnovu genetskih podataka, važno je da se naši građani nađu na mapi sveta.
Dakle, to pretpostavljam da znači da bi trebalo da posluži zdravstvenom sistemu i istraživačima da upravo razvijaju personalizovane medicinske usluge tako što će za svakog od nas da odrede potencijalni rizik od obolevanja i da kreiraju preporuke za zdrav život i lečenje.
Tako je, baš tako. Znači, u budućnosti će za svakog od nas biti moguće odrediti režim ishrane, režim vežbanja i terapeutske protokole koji najbolje pogoduju našem organizmu. To su za personalizovani pristup.
Kad kažete u budućnosti, koje je to vreme, koliko je vremena u budućnosti potrebno da bi se to razvilo i imalo široku primenu?
Pa mi smo vrlo blizu te budućnosti. Znači, za neke terapeutske protokole već sada su personalizovani, ali da se to široko primeni i posebno da se široko primeni na zdravu populaciju, znači da imamo utemeljene, naučno utemeljene protokole, treba će još više desetina godina.
Koliko ljudi je obuhvatila studija?
Naša studija obuhvatila 144 ispitanika. I taj uzorak smo smatrali reprezentativnim zato što je obuhvatio stanovnike naše države u onom omeru u kome je relativna naseljenost naša, tako da 35% ispitanika bilo iz beogradskog regiona, 32% iz Vojvodine i po 15% iz centralno-zapadnog regiona Srbije, 15% iz južnog i 5% iz istočne Srbije. Ti ispitanici su analizirane njihov DNK, analizirano je preko 4000 gena kod svakog od njih.
Kad kažete naše pozicioniranje na svetskoj genetskoj mapi i otkrivanje varijanti po kojima se mi izdvajamo do sad najbolje istraženih evropskih populacija, na šta konkretno mislite?
Pripadnici jedne populacije se obično grupišu, klasterišu u jedan segment i ti segmenti za svetsku mapu su iscrtani za velike populacije. Za nas je bilo važno da nađemo svoje mesto, da vidimo gde se mi tačno nalazimo i da li smo posebni i da li se po nečemu razlikujemo od ostalih populacija. Sada kada je naše mesto utvrđeno negde u centralnoj evropskoj mapi i kada mi znamo da ipak imamo svoje specifičnosti i da formiramo vrlo specifičan klaster, znamo da je za nas potreban poseban genetski panel i da mi zaključke vezane za našu personalizovanu medicinu i za naše protokole treba da donosimo samo na osnovu našeg genetskog panela.
Šta to zapravo znači, genetski panel?
To znači da treba da upoređujemo genetske rezultate naših ispitivanja sa ostalim rezultatima naše populacije. Znači, da li je neka varijanta opasna ili nije, to je pre svega statistički, a ne normativni fenomen. Znači, da li je ona ako je neka varijanta učestala u određenoj populaciji, velika verovatnoća da je ona bezopasna. Ali da može u kombinaciji sa određenim faktorima okruženja ili sa drugim varijantama koji poseduju pripadnici te populacije da dovede do nastanka nekih bolesti. Zato je bitno da za svaku populaciju, odnosno koja podleže određenom zdravstvenom sistemu, mi znamo koje su varijante učestale, a koje nisu. Jedan od primjera u medicini koji je ovako zanimljiv i koji je prvi ukazao na tu potrebu za ozbiljnom statističkom obradom i za širokim sagledavanjem genetske mape je slučaj bolesti koja se zove hipertrofična kardiomiopatija koju karakteriše ozbiljno zadebljanje srčanog mišića. Na osnovu analiza najčešće analizirane populacije, odnosno belaca evropskog porekla, utvrđena je jedna varijanta za koju se verovalo da upravo ona uzrok te bolesti. Međutim, kada su dalje istraživanja utvrdila da je ta varijanta vrlo učestala kod afro, kod Amerikanaca afričkog porekla, oni su shvatili da ona verovatno bezopasna i da ona u kombinaciji sa nekom drugom varijantom zapravo ukazuje na nastanak bolesti. A to kao svoju posljedicu je imalo da više nisu skrinirana deca ranog uzrasta, da nisu sprečavana da treniraju sport, jer upravo ta bolest, hipertrofična kardiomiopatija, je opasna kod atletskih, odnosno kod elitnih sportista.
Da, to su konkretni rezultati ovakvih istraživanja. Ima li ih još? Kako se mogu povezati sa realnim životom?
Pa sada mi sve više sagledavamo tu širinu i imamo zanimljive otkrića vezana, na primjer, za poređenje evropskih bele populacije sa ženama, recimo sa istoka. Isto tako se verovalo da postoje neke varijante koje za njih su, koje su za nas vrlo opasne, pa se pokazalo da nisu. Imamo istu specifičnu pojavu karcinoma želuca koji je jako rasprostranjen u Japanu, a koji uopšte nije rasprostranjen u drugim populacijama, i oni imaju svoj specifičan screening program koji je vezan za njihovu populaciju.
Da. Zašto je važno analizirati varijante gena koje su učestale kod građana Srbije kada govorimo o ovoj temi? Prosto da približimo slušalcima.
Pa upravo, kao što sam rekla, važno je zato što mi treba da znamo koje su varijante potencijalno opasne i povezane sa nekim neželjenim ishodima, negativnim ishodima i bolestima, a koje su varijante deo naše specifičnosti sa kojima mi živimo zdravi i normalni.
Koje zemlje su još radile slične istraživanja?
Pa, formiranje genetskih panela je, da kažem, jedan ultimativni cilj svakog zdravstvenog sistema, i zemlje su koje su najdalje otišle i koje su prvo to započele svakako su skandinavske zemlje, a tu je trenutno se najveća studija radi u Velikoj Britaniji.
Na čemu se ona zasniva?
Pa oni analiziraju ceo genom velikog broja pripadnika svoje populacije.
Gde se mi nalazimo na genetskoj mapi sveta?
Pa u Evropi.
Naravno u Evropi, ali...
Da, naravno u Evropi. Tu smo negde locirani u, da kažem, središtu sada analizirane Evrope, ali moramo imati u vidu da mnogi delovi Evrope još uvek nisu dovoljno istraženi. Tako da ono što će biti zanimljivo, to je da kada i druge male i nama bliske populacije ili neke veće, da vidimo da li postoje nekih ozbiljna preklapanja. Mi smo definitivno na raskršću puteva, tako da u našem genetskoj strukturi su sigurno i sve ove populacije koje su nekada živele na našim prostorima.
Čitala sam o vašem istraživanju i saznala da postoji varijanta proteina koji se zove SERB. Zbog čega je značajna mutacija u proteinu koja se tako zove? Ima li neke veze sa Srbima?
Upravo u tom proteinu je varijanta koja nas najviše izdvaja od sadašnjeg evropskog prostora, odnosno po svojoj učestalosti. Nas najviše izdvaja od evropskog prostora. Sad mi moramo imati u vidu da postoji 24.000 gena i onda da je baš u tom genu varijanta koja nas najviše izdvaja i da se on, njegov proizvod zove SERB, je za nas bila izuzetno uzbudljiva. Naravno, ovo je samo, da kažem, trenutni presek. Ako se bude bogatile baze podataka i našim građanima i o evropskoj populaciji, sigurno će se ta možda struktura menjati, ali eto, mi smo bili srećni da uhvatimo baš ovaj moment. Serb naravno nema nikakve veze sa Srbima i Srbijom. Prvobitno ime tog proteina je serin B proteaza, pa je skraćeno on nazvan Serb. I eto, to je nekako uzbudljiva koincidencija.
Genetska struktura stanovništva moderne Srbije svakako je, može da zagolica javnost. Koliko je ova tema, da kažem, udaljena od svih nas običnih ljudi, tu izuzima vas naučnike koji se bavite naravno ovim poslom, i kako demistifikovati genetiku i genetska istraživanja?
Genetika uvek ovako, po mom osjećaju, izaziva veliko uzbuđenje u javnosti. Svi bi voleli da znamo ko smo, gde smo, odakle smo, kuda idemo, i verujemo da genetika može da nam da odgovore na ta pitanja, i može. Ali tu treba isključiti tu senzacionalističku komponentu i mi kao naučnici trudimo se da što više istaknemo značaj veliku broja podataka, značaj statistički dobro odrađenog, opisanog uzorka, da bismo došli do stvarnih činjenica i istina o nama, a ne o nekih, da kažem, potkrepa nekih želja i verovanja.
Šta dalje planirate? Hoće li ovo istraživanje biti prošireno i na koji način?
Pa svakako će istraživanje biti prošireno. Ovo su tek prvi koraci. Proširit ćemo ga na veći broj gena. Znači, želimo da ispitamo ceo genom. Sada su u pitanju samo 4000 gena. Sekvenciranje inače nije rađeno u Institutu Vinča. Mi smo radili u Institutu Vinča obradu podataka i analizu podataka, a sekvenciranje je rađeno u Institutu za molekularnu genetiku i genetski inženjering u laboratoriji dr. Sonje Pavlović. Nas dve smo sarađivali, i naši timovi. Planiramo da nastavimo ovu saradnju. Planiramo da analiziramo veći broj uzoraka i planiramo da koristimo te podatke u modelima veštačke inteligencije, da bismo mogli da vršimo predviđanja, odnosno da bismo mogli da procenjujemo efekte, da predviđamo efekte terapije koji su posebno specifično dizajnirani za naše građane.
Koliko su ova istraživanja za vas naučnike izazovna? Na koje prepreke nailazite? Ima li neke veze, činjenice da smo mi mala zemlja u odnosu na veće evropske i ekonomski jače države, kada je reč o vašoj oblasti?
Pa, naravno, najviše zapravo zavisi od finansiranja istraživanja i koliko su koje zemlje spremne da i da razumeju i da vide značaj ovih istraživanja. Dobra, da kažem, u celom svetu raste viđenje značaja istraživanja genetike, pa i kod nas. Ono što je neophodno za ovakve vrste istraživanja, to je velika kompjuterska moć, i sada su, koliko sam čula, u razvoju veliki data centri i superkompjuteri koji će biti dostupni naučnicima za naučne istraživanja. To će svakako značajno pomoći da budemo rame uz rame sa ostalim nacijama u ovom polju.
Vi niste lekar, naravno, ali ću vas pitati, da li smo mi genetski skloni nekom oboljenju kao narod?
Pa, da, ja nisam lekar, ja sam doktor tehničkih nauka. Moja grana je obrada podataka, ali...
Ili će istraživanje upravo to pokazati?
Pa da, znači mi, ono što je kod nas statistički nepobitno, to je svakako činjenica da mi patimo od kardiovaskularnih bolesti više od ostatka Evropi, da je to najzastupljenija patologija kod nas, i da će skoro sigurno pokazati se da postoje neke varijante koje nas usmeravaju u tom pravcu, ali treba da znamo da jedna varijanta sama često nije uzrok bolesti. Potrebne su više različitih varijanti na više različitih gena, čak i desetine njih da udruže scenariju da bi se razvila neka bolest. A pored toga, varijante gena same takođe nisu dovoljne, već signali koje dobijemo iz okruženja. Tako da mi možemo da posmatramo neku bolest kao fenomen u kome imamo udruženo dejstvovanje naše genetike i našeg okruženja. A okruženje i stilove ponašanja mi možemo da menjamo, možemo na njih da utičemo i važno je da sagledamo svoju genetiku na način na koji će nam omogućiti da utičemo na svoje ponašanje, da biramo svoj životni stil i da odložimo nastanak bolesti.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gošća emisije u središtu pažnje dr. Nevena Veljković, naučna savjetnica u Institutu Vinča. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U 18 časova predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti. Obraćanje iz predsjedništva Srbije prenosit ćemo na našem programu.
La 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 la